Озатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Бирдем Россия фиркасы үзенә спортчылар һәм җырчыларны тарта. Венера Ганиева партия агзасы булды. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятын оештыруга соңгы әзерлек чаралары күрелә. Шәһәр һәм районнардан вәкилләр сайланган, чараны үткәрергә бина гына юк. Июньдә Казанда үтәчәк мәдәни чаралар турында сөйләрбез. Шулай ук 1 июнь балаларны яклау көнендә узган чаралар турында мәгълүмат булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Югалган Air France ширкәте очкычы һаман да табылмады. Европа берлеге Көньяк Осетиядагы парламент сайлауларын танымый. Петербурда Апраксин базарындагы мәчет яңадан эшли башлады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Франция хава юллары ұшқышын Бразилияның хава харби күшләре ізлей. Air France ширкәте Airbus ұшқышы қозаға ұшырарға мүмкін деп білдірә. Онда 281 кіші болған. Олардан 216-сы юлшы һәм 12 кішілік экипаж. Air France ширкәте башлығы Пьер Анри Гуржон былай дейді.
À 3h30 heure de Paris, on enregistre son dernier contact.
3 сағат 30 минутта Бразилия контроль хезмәте белән соңғы тапқыр элемтәгә кердік. Соңырақ Ишқыш күктәге үйірмә һәм дауылға керді. 15 минуттан соң ишқышның қойбір жиһазлары эшләми башлауына ишара итүче техник сигналлар килде. Диде Air France ширкәте башлығы Пьер Анри Гуржон. Мәгълүмат чаралары ишқыш системаларында кыска ялганыш килеп чыккан дип хәбәр итә. Бу хакта ишучылар хәбәр иткән булган ишқышка яшин бергән булырга мөмкин дип саный белгечләр. Эхо Москвы радиосы хәбәр иткәнчә, Франция транспорт министры урлану террор гамәле ихтималын кире какты. Ул да ишқыш казага очраган дип саный. Бүген иртән 200-дән артык кешесе булган ишқыш радарлардан югалган иде. Франция хава юллары 330-нчы Airbus-ны Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган булган. Ишқыш Атлантик океан үстеннән барганда идәрә үзеге радарларында күренми башлаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Европа берлеге Көньяк Осетиядә үткән парламент сайлауларын канунсыз дип атады. Европа берлегендә рәислек итүче Чехия исеменнән таратылган мөрәҗәгатьтә берлек бу сайлауларны танымый дип әйтелә. Шул ук вакытта Россия, БДБ, Польша, Германия һәм Италиядән килгән халыкара күзәтүчеләр бу сайлауларны ирекле һәм гадел дип атады. Якшәмбе көнне үткән сайлауларда Единство дигән Хакимият фиркасы җиңде, оппозициядәге сәяси фирка 7%-лык киртәне үтә алмады. Америка Кушма Штатларындагы иң зур автомобиль җитештерүче General Motors ширкәте банкротлык турында игълан итте. Бу карарны Америка Кушма Штатлары хөкүмәте дә яклый. Ширкәтнең машиналары сатылмый, 170 миллиард долларлык бурычлары бар. Хәзер GM ширкәтенең 60% акцияләре хөкүмәт кулында булачак. Банкротлык хәбәре чыкканнан соң базарларда долларның бәясе дә төште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мысырда тоткарланган Русия студентларынан кимендә 16 кеше җибәрелгән дип хәбәр итте Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Нестеренко. Мысыр 15 студентны Русиягә кире кайтарып җибәрергә уйлый. Чәршәмбедә Мысырның милли хезмәтләре Каһирәдәге Әл-Азхар университетында укучы Русия студентлары яшәгән урынны уратып алып, андагы 34 кешене тоткарлаган иде. 4-се шундук җибәрелде. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов тоткарланган студентлар арасында Татарстан вәкилләре булуын кире какты. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта Мисырда Татарстаннан 43 студент бар. Шуларның 6-сы анда узган ел киткән булган. Русия студентлары белән бергә тагын дистәләгән башка ил ватандашлары да тоткарланган иде. Түбән Новгород өлкәсендә мәчет янган. Новгород өлкәсенең Балахна шәһәрендә шимбәгә каршы төндә төзелеп килгән мәчеткә ут төрткәннәр. Түбән Новгород өлкәсе Диния нәзарәте интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, бу мәчет быел төзелеп бетеп эшли башларга тиеш иде. Гыйбадәтханә тулысынча төзелеп беткән булган диярлек. Түбәсе ябылган, тышы бизәлгән, бүген ишекләр һәм тәрәзәләр куелырга тиеш булган. Шимбә иртәсендә мәчетнең яны бетүе ачыкланган. Мөфтияттә бу мәчеттә булган инде икенче һөҗүм дип әйтәләр. Беренче тапкыр ул апрельнең 20-сендә булган. Ул вакытта без моны хулиганлык дип уйладык, диде Диния нәзарәте вәкилләре. Бернинди янаулар, куркытулар да булмады, дип әйткәннәр агентлыкларга Диния нәзарәтендә. Апраксин базарындагы мәчет яңадан эшли башлады. Мәккә оешмасы башлыгы Ринат Вәлиев хәбәр иткәнчә, прокуратура карары белән мәчет яңадан эшли. Вәлиев Апраксин базарындагы гыйбадәтханәдә булган хәлләрдән соң прокуратурага чакырылган. Ул Петербургның Үзәк районы прокуратурасының баш тикшерүчесе Михаил Калганов белән сөйләшкән, дип хәбәр итә Ислам.ру сәхифәсе. Элегрек Вәлиев мәгълүмат чараларына Петербурдагы Апраксин мәчетендәге гыйбадәт кылу бүлмәләренә Амон хәрбиләре бәреп керүе, намаз кылучы мусульманнарны дивар буенда төзеп кую, аларны кыйнау, телефоннар, акча һәм хәләл итләрне тартып алу турында белдергән иде. Петербургның шәһәр ишке эшләр идарәсе кыйналуны кире какты, канунсыз мигрантларны эзләү чарасы булды дип кенә хәбәр итте. 22 майда булган хәлләрдән соң намаз кылу өчен аерылган шушы бүлмәләр ябылган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилләре Газа сызыгында тикшерү башлый. Алар күптән түгел булган сугыш вакытында Израильнең гамәлләрен тикшерергә җыена. Төркемне БМОның кеше хокуклары шурасы оештырган. Тикшерүчеләр 2008 елның декабр ахырыннан алып 2009 елның гыйнвар уртасында кадәр барган сугыш вакытындагы Хамас һәм Израиль гаскәрләренең гамәлләренә дә бәя бирмәкче.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Танылган спортчылар һәм сәнгатькәрләр Бердәм Русия фиркасенә керә. Партия әгъзасы таныклыгы җырчы Венера Ганиевага тапшырылды. Башкортстан татарларының милли мәдәниятен оештыру чарасы шимбә көнне үтәчәк. Аны уздыру урыны әле дә билгесез. Казанга Образцов исемендәге Курчак театры килде. Иртәгә Нәүрүз төрки театрлар фестивале башлана. Башкаланың мәдәни тормышы яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе үз җыенын уздырды. Партия җитәкчелегенә Русия премьер-министры Владимир Путин килгәннән бирле анда чистартулар башланган иде. Татарстанда да фиркадан 9,5 кеше чыгарылды. Шимбе көнне узган утырышта Бердәм Русиягә яңа вәкилләр кабул ителде. Татарстанның халык артисты Венера Ганиевага да фирканың таныклыгы тапшырылды. Спортчыларны, җырчыларны партиягә тарту соңгы елларда артты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Бердәм Русия фиркасына кермәгән җитәкчене республикада очрату инде авыр. Заманында анда җитәкчеләрнең генә түгел, ә төрле ширкәт хезмәткәрләрен дә ирләре белән керттеләр. Парламент рәисе Бердәм Русияләрнең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, партиягә 127 мең тирәсе кеше кергән булган. Әмма соңгы елны шуның 9,5 партиядан чыгарырга туры килгән. Бердәм Русияның җирле бүлеге хезмәткәре Айдар Җамали чыгарылганнарның күбесе фирка түләмнәрен башкармаган, актив эш күрсәтмәгән кешеләр. Шуңа күрә соңгы вакытта фирка эшенә күбрәк актив, яңа фикерле яшьләр җәлеп ителә дигән иде. Дөресен генә әйткәндә, әлеге чистартулар Русия премьер-министры Владимир Путинның йөкләмәсеннән соң башланды. Ул партияның узган елгы апрель аендагы корылтайында вәкилләрне 10-20%-ка киметергә кирәк дип белдергән иде. Шуннан соң шактый гына чистартулар башланды. Әмма Звезда Поволжья газетасы мөхәррире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, кайберәүләр хәтта партияга кертелгәннәрен дә белмәгән, шуңа чыгаруларына да әллә ни исләре китми. Партиядан чыгару белән бер рәттән яңа вәкилләрне кабул итү эше дә алып барыла. Фирка җыелышы вакытында Фәрит Мөхәммәтшин тантаналы төстә сәхнәгә чакырып, республиканың халык артисты Венера Ганиевага партияның таныклыгын тапшырды. Күрәсең, Татарстанда Мәскәүдәге партия вәкилләренә үрнәк алушына керешкән. Мәскәүдә җырчыларны, спортчыларны партияләргә кабул итү бер ара гадәткә кереп киткән иде. Аеруча да моның белән Гадел Русия фиркасы танылды. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов моны булай дип аңлата.
Партиялерге таңгыл спортшыларыны, артистларыны, шанқырының нәрсә инде билгеле, ул партиянең абруен күтәрү, аны обывательләр алдында матур әйтү, менә шул максаттан эшләнә инде. Партия исемлекләрендә никадәр күп талаган кеше булса, бу партиядә халыкка тирәк, әдәплерәк, матуррак, зәвыклырак булып күренәчәк инде.
Илдар Миргалимов әйтүенчә, җырчыларның, спортчыларның үзләренең дә партиягә керү теләге зур булырга мөмкин. Аларның шәхси фикерләре партия идеологиясе белән туры да киләдер бәлки ди. Әмма тәҗрибә башканы күрсәтә ди Миргалимов.
Практика күрсәткәнчә, мондый сәясәттә артистлар, спортчылар бик кеше түгел. Монда юридик белемгә ия булган, тормыш тәҗрибәсе зур булган сәясәтчеләр, халык белән аралашу тәҗрибәсе зур булган кешеләр кирәк. Артистлар, аларга карата ихтирам зур булса да, алар кайбер закон нечкәлекләрен аңлап бетермәскә дә мөмкин. Менә без дә спортчыларны, артистларны сайладык бит инде думага, менә калсаларның эшләре әлегә бик күренеп бетми.
Илдар Миргалимов әйтүенчә, халык инде артистларның партиягә керүенә күнеккән һәм хәзер моның белән генә аны алдап булмый. Халык хөкүмәттән төпле гамәлләр көтә ди ул.
Теге яки бу артистның бу партиягә керү кермәве хәзер халыкны әлени кызыксындырмый. Хәзер аның башы сикелә, халыкка акча кирәк һәм анда артистларның нинди партиягә керүләре халыкны бик кызыксындырмый дип белдем.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов. Бердәм Русияның Татарстан бүлекчәсе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә чыгышында күбесенчә республикадагы икътисади хәлләргә тукталды. Татарстан бюджеты 20 миллиард сум дефицит белән кабул ителде. Татарстанның яңа тарихында мондый хәлнең күзәтелгәне юк иде әле, диде ул. Мөхәммәтшин бу сүзләре белән Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатларга ишарә итте булса кирәк. Чөнки бүгенге көндә федераль бюджет ул акчаның бердәм бер чыганагы, диде спикер. Утырышта сүз күпчелектә кризис турында барса да, кайбер партия вәкилләренең дөнья икътисады республика бюджеты турындагы хәлләрдән бөтенләй хәбәрдар булмавы ачыкланды. Хәтта моны инде партия җыены узган фәннәр академиясе бинасы янына җыелган берсеннән берсе тикә шитен машиналарыннан да аңларга була иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру чарасына әзерләнә. Республика районнары һәм шәһәрләреннән сайланган вәкилләр шимбә көнне Уфага җыелачак. Чара алдыннан безнең хәбәрчебез аны оештыручылар белән сөйләште. Башта исә балаларны яклау көнендә Уфада узган чаралар турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
1 июнь балаларны халыкара яклау көне. Әлеге көн уңаеннан Конгресс-холда бәйрәм чарасы узды. Шара Республика Президенты Мортаза Рахимовның бір ғайләгә фатир ачкышы тапшыру белән башланып китте. Президент кулыннан фатир ачкышы алган Хисматуллиннар ғайләсендә икеләтә бәйрәм. Чөнки 8 яшьлек Линар Хисматуллинга Италиядә донор йөрәге куеп кайтардылар. Башкортстанда мондый хәлнең беренчегә булуы. Шуңа күрә президент аларга 3 бүлмәле фатир бүләк итергә булган. Ортабан зур мәдәни чара узды. Бәйрәм асфальтка рәсем төшерү бәйгесе белән тәмамланды. Бүген башкаланың барлык паркларында төрле чаралар үтте. Күп балалы гаиләләр, ятимнәр өчен аттракционнарда бушлай ял итү оештырылды. Узган ял Уфада балалар арбалары бәйгесе үткән иде. Андый чараның беренче тапкыр оештырылуы. Бәйгедә 50 гаилә катнашты. Алар бизәлгән, төрле рәвешкә кертелгән арбаларына балаларын утыртып, башкала урамы буйлап Динамо спорт сарайына килде. Кем арбасын милиция машинасы, кем янгын сүндерү машинасы, кем карап итеп бизәгән, кемдер туп рәвешенә керткән, урыс халык әкиятенә ярып, миш ясап, миш башына баласын утыртып килгән әти-әниләр дә бар иде. Оештыручылар җиңүчеләргә бүләк тапшырды. Ортабан Динамо спорт сараенда бәхетле балачак исемле бәйрәм узды. Балаларны халыкара яклау көне быелгы кебек болай зурлап оештырылганы юк иде. Уфада урам сәүдәсе үсә. 1 ел элек башкала хакимияте урамда сәүдә итүне тыйган иде. Быел исә үш кварларга урамда сәүдә итәргә рөхсәт бирделәр. Моны икътисади көчү белән аңлаталар. Чөнки билгеле булуынча, алардан җыелган салым казынага керә. Узган елны яшелчә җимеш, су, туңдырма сатучы кибетләр 639 булса, быел алар 762-гә җитте. Узган елны җәйгә кафелар 152 булса, быел 30-га артты, ягъни 182-гә җитте. Узган ел урамнарда мишкәдән квас һәм сөт сатуда тыелган иде. Быел Уфада 50 урында мишкәләрдән сөт, 245 урында квасату урыны ачылды. Шулай итеп көрсөктүнүн пайдалуу яклары да бар экен.
Азаттыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли маданий мөхтөриятын уюштуруу конференциясына саналуу күндөр калып бара. Хабар итүбүшчө, ул бу атна ахырында 6 июнда өтөшөк. Хакимият чара өткөрүүгө бина бермөө себепле ул Рамил Бигновнун Габдулла Тукай гимназиясы итеп түзүп бүтүрүүгө берген бина харабалары үстүндө, ягъни ачык хавада өтөшөк. Милли маданий мөхтөрият түзүү конференциясы биринчи тапкыр гана өтмөй, 2004 жылда ук аны уюштуруу чарасы өткөн иде. Хаманда бир балык башы бина болмоо себепле хатта конференцияны Мәскәүдә өткөргән иделәр, ләкин мәхкәмәләшеп тә теркәлүгә ирешә алмадылар. 2004 елда төзелгән рәсми теркәлмәгән оешма рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин болар хакында шуларны ирештерде. Беренче июн шараны уюштуруу идарасы агзалары утурушу узда. Анда шарада кабул ителешек документ үлгүлөрү текшерилди. Шарага кунак итеп кимдерни чакыруу маселеси каралды. Уюштуруу конференциясына Россия татарлары Федерал Милли Маданий Мухтарияты, Татарстан татарлары Милли Маданий Мухтарияты жетекчилерин чакырууга келишинди. Эйинде республикадан бу шарада кимдер катнаша, бу турда Мәҗит Хуҗин шуларны баян итти. Бу Мәҗит Хуҗин булды. Республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятын уюштыруу өчен канун буенча 3 җирле мөхтәриятлар төзелергә тиеш. Уфада, Благовещенскида һәм Кушнаренкада шундый мөхтәриятлар төзелде. Кушнаренка татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Илфир Галиев үзләрендә үткән чара турында шуларны сөйләде. Әйінді олда тұрған үштарға келгенде, Кушнаринлылар, ең зор үш дейіп, қолық санын алуға әзірлікіні есәпілі Илфир Галиев. Бу Кушнаренка татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Илфир Галиев булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июнь башын мәдәни багланышлар атнасы дип атарга була. 1 июньдә Казанга Абрасцов исемендәге Куршак театры килде. 2 июньдә Нәүрүз Төрки халыклар театр фестивале башлана. Бу 9-нчы тапкыр уза торган чарага финанс кыйынлыгы аркасында барлык театрлар да килә алмаган. 2 июнь көнне шулай ук Татарстан сәнгать осталары һәм рәсмиләр Оренбурда татар мәдәнияты көн күреше һәм этнография исе музей йортын ачуда катнашачак. Булар хакында Найлалан тулырак дип сөйләр.
Бүтін дүнияны диярлік әйленіп шыққан Абрасов есіміндегі Дәулет Академия Үзәк Куршақ театрының Қазанға келуін ұйыштыру жетекшісі Денис Валиев сөзлерінше, соңғы 10 жыл ішінде бұл көрнекле сәнғәт түркімі Русияның бір ғана түбегінде де болмаған. Бірінші бәхет Қазан тамашашысына тетіген.
Советлар Бірлігінен қалған бұл бик матур истәлік. Шенки ул вакытта совет иленең хоккей, балет, футбол һәм дә театр, һәм дә цирк совет иленең матурлыгын күрсәтә торган пропаганда коралы булып кулланган иде. Совет берлеге хәер юк, әмма матур сәнгать калган. Хәзер ул бөтен Русияны белдерә торган иң зур Куршак театры булып эшли.
Бу гастрольләр Мәскәүдә үтә торган халыкара Куршак театрлары фестиваленә дә юл ашарга тиеш. Үзара аңлашылмаучылык аркасында 5 ел дәвамында уза торган бу чарага Казан Куршаклары бара алмаган иде дип, Денис Валиев әлеге мәдәни багланышларның тагын бер ягын ассызыклады. Билгеле булганча, Абрасов театры 5 спектакльнең беренчесен халыкара балаларны яклау көне уңаеннан 1 июньдә Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония концертлар залы да башлый.
Бөтен бәйләрне бик түбән тотарга тырыштык. Безнең чыгымнарыбыз гына каплансын дип, без билетларны бик түбән бәйләрдә саттык. Алар бик тиз сатылды. Һәм дә билетларның бер өлешен бездән шәхси спонсорлар алып, төрле-төрле балаларның социаль һәм реабилитация оешмаларына тапшырган.
Бу көннәрдә төрки театрлар Казанга җыела башлады. 2 июньдә Нәүрүз 9-нчы халыкара төрки театрлар фестивале башлана. Башкаларыннан ул төрки телләрдәге Куршак театрлары һәм Урам театрлары катнашу белән дә аерылып торачак. Нәүрүзне Минзәлә Татар дәүләт драма театры мөхәҗирләр әсәре белән башлап җибәрәчәк. Әмма Камал театры мөдире Шамил Закиров әйтүенчә, бу фестивальгә финанс кризисы аркасында барлык теләүчеләр дә килә алмаган.
Менә соңгы көннәрдә генә Уйгур театры Казахстаннан безнең килә алмавын безгә хәбәр итте. Башталар җыенганнар иде һәм аларның кызыклы гына спектакль белән алар килергә тиешләр иде. Алар монда килеп әле өстәмә тагын 2 спектакль уйнарга планлаштырганнар иде, ләкин Уйгур театрының юлга чыгарга мөмкинлеге табылмады. Күрәсең, Казахстан Республикасының акчалары аздыр уйгурлар өчен. Шулай ук Алтай театры килә алмый. Шулай хабар итте безгә. Алтай театры калган фестивальләрдә бик актив катнашкан. Алтай театры төрки дөньяның иң кызыклы театрларыннан берсе. Ул килә алмый. Шулай Тыва театры алдан ук үзенең юлга чыга алмавын хабар итте. Ул барсы да финанс кыйынлыклар белән бәйләнгән. Фестиваль кызганыч ул 3 көн дәвамында гына барачак һәм безнең спектакльләрендә конкрет тамашачылар кара бетерә алмыйлар, аларның сайларга мөмкинлекләре бар, ләкин фестиваль 3 көн эчендә тәмамланачак, чөнки бу билгеле финанс кыйынлыклар белән дә бәйләнгән.
3 көнлек театрлар бәйрәмендә Казахстан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия, Хакасия, Якутиядән һәм башка республикалардан килгән иҗат төркемнәре барлыгы 21 спектакль күрсәтәчәк. Әлеге чара кысаларында татар театры сәнгатенә нигез салучыларның берсе Ильяс Кудашев Ашказарскийга һәйкәл дә ачылачак. Ул сәхнә эшчәнлеген 1907 елда Оренбурда башлый. Аның җитәкчелегендә Русиядә беренче мөселман драма артисты Лара труппасы ойыштырыла. Бәйрәм ашы кара-каршы дигәннән 2 июнь көнне Оренбург дәүләт татар драма театры бинасында Татарстан сәнгать осталары чыгыш ясаячак. Әлеге төбәккә Татарстаннан зур рәсми төркем барырга җыена. Монда милли авыл дип аталган мәдәни комплекста татар мәдәнияты, көнкүреше һәм этнографиясенә багышланган музей йорт ачылачак. Оренбурлар бу чарага Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевне килер дип көткән булган. Тик нәкъ шул көнне Русияның дәүләт шурасы утырышында катнашу сәбәпле ул Оренбурга бара алмый дигән хәбәрләр дә бар. Оренбурга Татарстан дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм башка рәсмиләр белән бергә сәнгать осталары да юл алачак.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли.
балаларны яклау көне. Элеке заманда балалар йортларында эш кеше төрмәдә утырган ата-аналарның сабилары яки ятимнәр яшиде. Хәзер аларга ташланган мигрант балалары да кушылды. Советлар берлеге таркалганнан соң Үзәк Азия илләреннән һәм Кавказдан меңләгән мигрант Русиягә агылды. Хәзерге икътисади кризис аркасында күп кеше өйләренә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булды. Аларның балалары ятимнәр йортларында калды. Мәскәүдәге 19-нче балалар йортындагы хәлләр турында Бикә Тимировны тыңлыйк.
Әкрәм бу йортка абыйсы, апасы белән бергә 8 ел элек эләккән. Аларның әтисе үзбәк һәм әниләре урыс милләтеннән. Беренче вакытта сабыйларга юынырга кушканда, хәзер җәйменне дип сорыйлар иде дип. Искә ала шушы балалар йорты башлыгы Мария Терновская. Өйләрендә алар кызу көннәрендә генә юынган булган икән. Хәзерге вакытта Әкрәмгә 16 яшь. Ул яңа гына Мәскәүдә үткән рәсем ясау ярышында алтын медаль яулаган. Аны ул горурланып, балалар йорты җитәкчесе һәм яшьтәшләренә күрсәтте. Әкрәм үзе җырлар да яза һәм рэп җырчы булырга хыяллана.
Чувство голода, потом крючевки, перестройки, стрелки, разборки, какая наиболее великие люди страны, уже алкоголики, друзья, попадали в детские дома, мало кто из них.
Әкрәмнең абыйсы Америкадан килгән бер гаилә улы калган. Аның апасы университетта укый. Ятимнәр йортлары өчен бу гадәти хәл түгел. Бигрәк тә катнаш гаиләдә туган малайлар һәм кызлар өчен. Гадәттә аларның язмышы авыр була ди йорт тәрбиячеләре. 19-нче балалар йорты психологы Маша Капеллина катнаш гаиләдә туган балага башкаларга караганда авыррак туры килә ди.
Они для русских не являются русскими.
Руслар өчен алар урыс түгел, казах һәм үзбәк өчен дә алар казах һәм үзбәк түгел. Балалар үзләрен мин беркем дә түгел дип хис итә. Алар үзләренең милли үзенчәлекләре аркасында да гел агрессиягә дучар була. Алар иң авыр балалар, чөнки аларга гаилә табу бик авыр. Дип әйтә психолог Мария Капылина. Мәскәүдәге шушы 19-нче номерлы балалар йортында 11 яшьлек Миша яши. Аның әтисе Әзәри, әнисе урыс. Әзәри әтисе җинаятта гаепләнеп, Русиядан Азербайҗанга җибәрелгән. Мишаны шушы бала йортына китерәләр. 5 яшьлек Леонның африкан әнисе һәм урыс әтисе улларын карарлык хәлдә түгел. Шуңа күрә Леон да әлеге дәүләт йортында яши. 19-нче бала йорты башкалардан аерылып тора. Анда илдә беренчеләрдән булып махсус тәрбия үзәге ачылган булган. Соңгы 15 елда бу бала йортыннан 350 бала яңа гаиләләргә тәрбиягә яки улыкка кызлыкка алынган. Әмма башка ятимнәр һәм балалар йортлары турындагы статистик мәгълүматларга караганда, әлеге системадан чыккан сабыйларның берничәсе генә нормаль җәмгыятьтәге тормышка яраклаша ала. 10 баланың берсе үз-үзенә кул сала.
I want to help people and make them feel better. And go to more Anglia, Oxford.
Papa, because the dream that
you can turn into a dog, that's why I like this
one. I can't look back.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бүген төрле илләрдә ятим балаларның хәле турында мәкаләләр, рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда узган "Без булдырабыз" дигән хәйрия чарасыннан рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.